Wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om gedeeld.
Dit gaan vanoggend oor hande. Jesus is in die hande van mense geval. Jesus is in die hande van mense geval. En iemand het gesê om in die hande van mense te val is verskriklik. En daarom kom groet ek julle vanoggend in die naam van God, in wie se hande ons is. Ek kom groet julle vanoggend in die naam van Jesus, wie se hande deurboor is ter wille van ons. En ek kom groet julle in die naam van die Gees van God wat in jou kom woon om jou God se hande in hierdie wêreld laat word. Mag die Here vanoggend dit vir ons elkeen waar maak in ons lewens. Ons het nou nie julle weet seker dat ons ook nou in die kerk ons het ook 'n kerkkalender. Die kerkkalender is nou die sogenaamde lydenstyd. Ons herdenk die lydenstyd. Ons herdenk toe Jesus op pad was na Golgotha. En ons gaan dit doen tot en met Goeie Vrydag. Goeie Vrydag waar Jesus gekruisig word. So hierdie is lydenstyd. Nou in hierdie tyd waar Jesus op pad was na die kruis, het hy saam met sy disippels om die tafel gesit en hulle het die sogenaamde laaste ete saam geëet waar ook die nagmaal ingestel is. En dan sê Jesus, so in die middel van alles, een van julle wat hier is, een van julle gaan my verraai. En dan kyk die disippels na mekaar en hulle sê almal hierdie een sinnetjie, is dit miskien ek, Here? Is dit miskien ek? Hulle almal het begin twyfel. Is hulle nie miskien? Is dit miskien ek, Here? En ek dink, ons kom Sondag hier na die kerk toe, om so 'n bietjie van 'n introspeksie te hou. So 'n bietjie in te kyk in jou lewe. Vir jouself te sê, is ek nie miskien die probleem daar by my huis nie? Daai bekleiery in ons huis. Daai risie in huis. Is dit miskien ek nie, Here? Of miskien is my kinders kwaad vir my? Of my kinders bel my nie. Is dit nie miskien ek nie? Is dit nie miskien ek nie? My vriende. Miskien is al my vriende wat nie meer vir my kuier nie. Miskien nie meer vir my groet nie. Is dit nie miskien ek nie, Here? En ek dink dit is nogal belangrik dat 'n mens altyd 'n tydjie maak om in te kyk in jou lewe. Want ek dink mense wat nie inkyk nie, kom baie keer nie by hulle self uit nie. Mag die Here gee dat ons vanoggend hierdie diens by onsself sal uitkom. En dat ons sal vergeet om te sê altyd, jy. Is dit nie miskien ek nie, Here? Weet jy waar ek met jou gepraat het oor mense wat depressief is, wat in 'n depressie is, is daar ook een ding wat met depressie mense gebeur en dit is dat hulle nie meer kan bid nie. Hulle kan ook nie meer kommunikeer met ander mense nie. Hulle trek terug. Hulle sonder hulle self af. Hulle wil nie meer tussen mense wees nie. En dis 'n gevaarlike plek om te wees. 'n Plek waar jy kom, waar jy nie meer met mense wil praat nie, en waar jy ook nie eens meer met God wil praat nie. En miskien iemand wat nou na my luister, hierdie diens, miskien sit jy daar ergens, en miskien sit jy met 'n pistool op die oomblik in jou hand, waar jy miskien hierdie stap oorweeg, van ek wil 'n einde maak. Mag die Here gee dat hierdie diens, jy sal keer om dit te doen, omdat dit nie die regte plek of die regte pad is om te loop nie. Maar kom ons bid saam. Goeie Herder, in u hande is ons veilig. Al is dit in 'n doodskaduwee. Al is dit in 'n plek waar ek so alleen voel dat ek selfs God verlate voel. Voel ek tog veilig in die hande. Ek kom bid vir ons elkeen. En hulle wat na my luister, ons elkeen is op 'n plek. ons elkeen is op 'n plek. Miskien is ek op 'n goeie plek of miskien is ek op 'n slegte plek. Maar U sê ook in hierdie slegte plek, ek sal jou nooit verlaat nie. Here, soms maak ons mense seer. Soms maak my woorde mense seer. En daarom kom bid ek dat U ons sal help om mense met sagte hande te laat word. Sagte hande wat ander mense wil heel maak. Sagte hande wat ander mense wil optel wat geval het. Sagte hande wat ander mense wil genees. Bewaar ons. Dat ons op 'n plek sal kom waar ons wrede mense word. Seermaak mense word. Stikkende mense maak word. Here, ons kom vanoggend en kom bid veral vir 'n wêreld in 'n oorlogstoestand. Ons sien op die televisie hoe dat mense mekaar doodmaak. Here, daar's ook in ons land mense wat hulle mag misbruik en ander mense se lewens flenters breek. My gebed is vir ons almal. Maak ons instrumente in U hande vol liefde. Amen. Ons skriflesing vanoggend is Lukas 23 vers 46. Dit was Jesus se laaste woorde aan die kruis. Kom ons noem dit sy laaste sterwenswoorde. Ek weet nie wat my laaste woorde gaan wees voor ek gaan sterf nie. Ek weet nie wat gaan jou woorde wees net voor jy gaan sterf nie. Maar Jesus se laaste woorde voor hy gesterf het was: in U hande gee ek my gees oor. In U hande, Vader, gee ek my gees oor. Jesus in die hande van mense. Ek dink ons elkeen wat hier sit vanoggend, wat na my luister, was al in jou lewe in die hande van een of ander mens. Dis nie altyd sleg nie. Sommige mense doen goed aan 'n mens deur hulle hande in ons lewens. Maar daar's ook mense wat mense in hulle eie in hulle hande stikkend gebreek het. En daarom moet 'n mens versigtig wees in wie se hande jy jouself gee. Ons praat vanoggend oor 5 mense in wie Jesus in hulle hande beland het. Jesus het in hierdie 5 mense se hande beland. Nou ek wil begin met die woorde in Matteus 26:31 wat eintlik Sagaria 13 vers 7 het dit soveel 100 jaar voor die tyd het hy dit voorspel en dit is dat Jesus sê, julle almal sal my vandag in die steek laat, sê vir sy disippels. Mense sal die herder doodmaak en die skape uit mekaar uitjaag. Het jy geweet dat wanneer iemand reg kry om die herder uit te haal, is die skape in die moeilikheid. En dit gebeur nou ook in die hele wêreld. Hulle gaan vir die leier. En wanneer hulle die leier kan wegvat, is die mense verstrooid. Wie die mense kan die wreedste goed wees wat ooit geskep is. Hulle kan ook die beste wees wat God ooit gemaak het. En Jesus het op die kruispad, die pad na Golgotha, het hy dit ervaar en beleef. Hy het goed beleef en hy het sleg beleef. Drie van hierdie mense het Jesus baie seer gemaak. Maar twee van hierdie mense het Jesus bygestaan en gehelp. Ek dink ons almal wat hier sit, het een of ander tyd gekyk op die nuus en op die TV van hierdie geweldige slegte oorlog in die Oekraïne. En ons het daar gesien, wat kan mense aan mekaar doen? Weet jy dat hierdie Russiese aanslag het geen respek vir lewe nie. Hulle bombardeer ouetuise, hospitale, tot 'n kinderhuis. En daarom kan hierdie oorlog van die Russe Putin nooit goed gepraat word. Nooit. Want het is 'n bloedige, verskriklike, slegte oorlog wat vir ons wys wat gebeur met 'n mens as jy in die hande van slegte mense val. Ek wil begin by 'n vrou. En ek noem haar die sagte hande van 'n liefdevolle vrou. Die sagte hande van 'n liefdevolle vrou. In Matteus 26 vers 6 tot 12 word daar gepraat van die disippels was in Simon die Melaatse se huis. Johannes noem hierdie vrou Maria Magdalena. Maar dit maak nou nie saak wat haar naam is nie, maar was 'n vrou. En wat doen sy? Sy kom daar ingestap met 'n albasterfles. En nou wil ek net vir julle sê hierdie albasterfles se inhoud was gelykstaande aan iemand se jaarlikse inkomste. En sy vat hierdie albasterfles en sy was nie 'n ryk vrou nie en sy breek dit oop en sy salf Jesus se hoof en sy het self sy voete gesalf. En die disippels kom in opstand en sê maar hoekom het sy hierdie olie gemors? Want ons kon hierdie geld gebruik het en vir die armes uitgedeel. En dan sê Jesus daai bekende woorde, die armes gaan julle altyd by julle hê. Maar hierdie vrou het aan my goed kom doen. Sy het my kom salf vir my dood. Sy het my kom salf voor ek sterf. En hy sê, hierdie vrou sal in die geskiedenis nooit vergeet word. O, my boetie, o, my sussie. Dank die Here, nie net vir vrouens met sagte hande wat mense salf nie, maar mense met sagte hande. Mense wat met hulle hande iets goed doen. Mense wat ander mense met hulle hande, met die salf in hulle hande, by wyse van Spreuke, salf met goeie dinge. Daar's mense wat mense se stikkende plekke salf met hulle hande. Daar's mense wat ander mense wat nie meer glo in hulle self nie, salf met die olie van aanvaarding van jouself. Daar's mense wat met die olie in hulle hande siek mense salf. Wie weet, daar staan in Jakobus 5 vers 16, sê hulle vir die ouderlinge, julle moet olie bring, en dan moet julle die mense salf met olie, sodat hulle gesond kan word. O, ek wil vanoggend nie net maar daaroor praat nie, maar ek wil net vir jou sê, daar's mense in hierdie wêreld, wat die olie van ons liefde nodig het. Ons moet hulle gaan salf, met die olie van die liefde in ons harte. Hulle optel, hulle seer minder maak, hulle wonde genees, en Jesus het op daardie oomblik ervaar, sy donkerste oomblik, voordat hy gekruisig word, kom hierdie vrou doen hierdie wonderlike werk aan hom. Ek weet nie of jy weet nie, dat een van die sakramente van die Rooms-Katolieke is, die oliesel. En dit kom hier vandaan. En jy sal sien in flieks, of jy sal sien, wanneer iemand sterf, dan roep hulle die priester, dan kom hy daar in met 'n botteltjie salf, en dan salf hy daai persoon wat sterf. Hulle noem dit die oliesel. Die oliesel, om daai mens te salf vir sy dood. En Jesus sê, sy het my gesalf vir my dood. Oekies, om in die hande te wees van sagte hande, waar mense jou salf met die olie van hulle liefde. Maar die tweede plek, is die hande van geldgierigheid. Jesus val in die hande van 'n man met geldgierigheid. Matteus 26 vers 14 en 16 word hierdie man se naam genoem. Judas, hier's een van Jesus se disippels. Gaan na die priesterhoofde toe en hulle sê, "Wat, hoeveel geld sal julle vir my gee om Jesus aan julle oor te lewer?" Hy plaas 'n prys op Jesus se lewe. Hy plaas 'n prys op Jesus se lewe. En wie wat? Hy verkoop Jesus vir 30 silwerstukke. Jesus is vir hom niks meer werd as 30 silwerstukke nie. Weet jy, ek wil nie vanoggend dit oorbeklemtoon nie. Maar dit is verskriklik om in die hande te val van 'n geldgierige mens. Het jy geweet 'n geldgierige mens sal enige iets doen vir geld? Hy sal selfs sy lewe op die spel plaas vir geld. Hy sal ander mense se lewens op die spel plaas vir geld. Dis asof geld jou blind maak en wreed maak. Judas het dit geword. Judas het Jesus vir 30 silwerstukke verkoop. Oukies, ons mag nooit toelaat dat 'n mens vir ons net 'n prys word nie. Ons mag nooit toelaat dat 'n mens net vir ons 'n inkomste word nie. 'N goeie saaketransaksie word nie. Want 'n mens is meer as dit. 'N Mens is meer werd as al die geld in die wêreld. En Judas het in een oomblik dit vergeet. En weet jy wat? Mense het hom gebruik. Daardie priester het hom gebruik en toe hierdie Judas ontdek dat hy 'n fout gemaak het, toe hardloop hy terug na hierdie mense toe en hy gee daai 30 silwerstukke terug en hulle sê: "Wat het ons met jou te doen? Dis jou saak." O, weet jy wat? Die geldwêreld, 'n harde wêreld. As hulle jou gebruik het, as hulle jou opgebruik het, dan sê hulle: "Nou is dit jou eie saak." O, my boetie, my sussie, weet jy, die wêreld is besig om mekaar se lewensflenters te breek vir geld. Het jy geweet as in ons tyd word mense nog steeds verkoop vir geld? Het jy gedink die slawetyd is verby? Nee. Daar word gepraat in ons tyd van human trafficking. Kindertjies word verkoop vir seksslawe. Dis in die wêreld hierdie human trafficking wat moet gestop word in ons land. Verdowingsmiddels, oukies, ek kan aanhou. In die hande van mense wat geldgierig is. Judas het Jesus se lewe oorgegee vir 30 silwerstukke. Die derde is in die hande van wrede soldate en ek dink ons het dit gesien hierdie afgelope tyd. Oh, het jy geweet baie van hierdie Russiese soldate is 18 en 19 en 17 jaar oud? Nie almal nie, maar meeste of baie van hulle. Van daai 19-jarige kinders sit agter hierdie moordtye. Kan jy dit dink? Dat hulle toelaat dat 'n kind 'n moordenaar word in die naam van vryheid. Jy verstaan? Verstaan jy? In die hande van wrede soldate. Matteus 26, 47 tot 55 het die priester en die familiehoofde Jesus oorgelewer aan die soldate. Hy onthou daar in die tuin van Getsemane. En wat doen hulle? Hulle het hom met swaarde en stokke het hulle hom gevange geneem. En Jesus sê, maak julle van my nou 'n moordenaar. Behandel julle my nou op die oomblik soos 'n rower. Dan weet jy, ken jy die res. Hulle spoeg hom in die gesig, hulle slaan hom, hulle skop hom. Want jy sien, jy's in die hande van gesag. Mense wat gesag het, is besig om vir Jesus nou flenters te slaan. En ek dink ons het in ons land, en nie net ons land nie, baie plekke, het ons in hierdie tyd van COVID-19 dit beleef. Dat mense soos misdadigers behandel is, omdat hulle een of ander wet nie nagekom het nie. Van strande afgesleep is, en geslaan is, gemaak asof hulle kriminele is. Jy sien, as jy in die hande val van mense wat mag misbruik, is jy in die hande van wreedaards. En Jesus het dit beleef. En die voorlaaste wat ek eintlik oor wil praat, en ek wil eintlik nie daaroor praat nie. Want is so hartseer vir my. om in die hande te val van 'n liefdelose kerk. 'N liefdelose kerk. Onthou net, dit was nie die Romeine wat Jesus wou doodmaak nie. Jesus was vir die Romeine geen bedreiging nie. Pilatus, wat die doodsvonnis oor Jesus uitgespreek het, het sy hande gewas van ons onskuld, sê ek vind niks van die man verkeerd nie. Weet jy wie het Jesus doodgemaak? Die Jode. Die kerk van daardie tyd. Dis die kerk van daardie tyd wat Jesus gekruisig het. En daarom toe Pilatus die grootste krimineel van die tyd, Barabbas, gaan uithaal die tronk uit en teenoor Jesus stel, want in daardie tyd voor Paasfees is 'n moordenaar of iemand vrygelaat. En hy vat Barabbas en hy weet hierdie ding gaan die Jode nooit doen nie. Hulle kan nie hierdie verskriklike Barabbas kies nie, teen Jesus nie. En toe hy voor hulle staan, toe skreeu die kerk van daardie tyd, skreeu die Jode van daardie tyd, kruisig hom, laat Barabbas vry. O, my boetie, my sussie. Caiaphas was die hoofpriester. En daar staan, saam met die skrifgeleerders, het hulle valse getuienis gesoek, sodat hulle Jesus kan doodmaak. Valse getuienis. Hulle kon niks vind nie. En dan kom die hoofpriester met hierdie skaakmat vraag. Is jy die Christus, die Messias, die gesalfde van die lewende God? En dan kom Jesus en hy sê net hierdie woorde, dit is wat jy gesê het. Dit is wat jy gesê het. En dan sê hierdie Caiaphas, God lasterlik, hy moet sterf. Die kerk laat 'n mens sterf in die naam van godsdienst, in die naam van 'n God. Hoeveel moorde is in die wêreld gepleeg in die naam van hulle God? Godsdienst oorloë was van die lelikste, slegste oorloë wat ooit geveg is. Want nou veg mense nie maar net vir 'n koning of vir 'n leier nie, hulle sterf vir God. En as jy vir God sterf, keer niks jou nie. Hoeveel mense is al deur die kerk so seer gemaak? Een meisjekie sit in my studeerkamer en sê vir my, dominee, ek was 20, 25 jaar laas in die kerk. Sy sê, ek is kwaad vir God nie. Ek is kwaad vir die kerk. Ek sê, wat er gebeur? Sy sê, ek was in 'n klein plattelandse gemeentekie. En ek het swanger geraak, buite die huwelik. My ouers het na die dominee toe gegaan, my saamgevat, om troos te kry, om rigting te kry. En die dominee het hulle veroordeel. En haar naam is die Sondag van die kansel afgelees en gesê, so en so is onder tig geplaas oor owerspel. Sy het nooit weer kerk toe gegaan nie. Sy sê, ek het fouteer, maar ek het aan die kerk toe gegaan, vir troos, vir ondersteuning, maar ek is met klippe gegooi, ek is oorgelewer. Jy sien die kerk, jy sien dit in die tyd van Jesus nie, die kerk is nog steeds besig om mense baie sleg te behandel, nie allemaal nie, natuurlik nie, vir algemeen nie. Iemand sê vir my, homoseksuele mense moet nie hulle voet in die kerk sit nie. Want die Bybel sê so. Ek sê, Favel, ek wil net vir jou vra, as dit jou kind is wat homoseksueel is, wat sou jy gesê het? Dieselfde. Weet jy wat het hulle gedoen met homoseksuele mense in die Ou Testament? Hulle is doodgegooi met klippe. Ek sê, verwag jy van ons kerk om homoseksuele mense uit te sleep daar buite en hulle met klippe dood te gooi? Is daar een van ons wat hier sit, wat kan sien daarvoor? Jy sien, ons beland in situasies wat die kerk om nie moet laat beland nie. Nou moet die kerk uitsprake maak oor homoseksuele mense. Oukies, weet jy, jou seksualiteit is 'n baie, baie, baie moeilike situasie. Die kerk is daar om mense te aanvaar. Nie goed te praat wat hulle doen nie. Die kerk praat net so hard oor geskeide mense. Ons trou vandag geskeide mense. Want ons glo dat Jesus aan die kruis gesterf het vir elke sonde. Nie sommige sondes nie. En daarom trou ek mense wat weer na egskeiding en hartseer van 'n egskeiding weer mekaar ontmoet of iemand ontmoet en weer trou. Ek het nie 'n probleem daaroor nie. Maar jy sien wanneer ons dit kom by sekere goed wat ons nou nie mooi pas nie, dan moet hierdie mense doodgemaak word. Mans en vrouens wat in die Bybelse tyd seksueel oortree het, owerspel gepleeg het, is buitentoe gesleep en al twee van hulle is met klippe doodgegooi en verbrand. Is dit wat ons wil doen? Dis voor Jesus, het jy dit? Dis Ou Testamenties. 'N oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Maar Jesus kom en sê, jy moet mense vergewe. Nie goed praat wat verkeerd is nie, maar vergewe. Aanvaar. Hierdie mense het aanvaarding nodig. Hulle het 'n plek nodig waar daar liefde is. Nou kom hulle na die kerk toe en hulle kry liefdelose houding. Die kerk, om in die hande te val van 'n liefdelose kerk, wat sê die Bybel sê. Ook is die Bybel sê baie goed, maar ons doen dit nie. Maar waar het my pas, elke ketter het sy letter. Wanneer die tekstvers my pas, dan gebruik ek het. As dit my nie pas nie, dan gebruik ek hom nie. Ook is die Bybel mag nie so gebruik word nie. Die Bybel vertel vir ons van 'n liefdevolle God, wat in Jesus vir ons kom wys het, dat hy ons so lief het, dat hy self sy kind in ons plek sal laat sterf. Dis die boodskap. Hande van 'n liefdelose van die liefdelose kerk. Ek sluit af. Jesus val in die hande van 'n liefdevolle Vader. Die tekswoord wat gelees het. Jesus het nou geval in die hande van soldate en van die kerk en van mense wat hom gespoeg het en hom geslaan het en hom spykers deur sy hande gekap het en hom aan die kruis opgehang het en hulle het hom gevloek en geskreeu. En sy laaste oomblik. Sy laaste oomblik skreeu dit uit in u hande, liefdevolle Vader, gee ek my gees oor. Hy val nie nou meer in die hande van liefdelose mense nie. Hy val nie in die hande van liefdelose, wrede mense nie. Hy val in die hande van 'n liefdevolle Vader. In u hande gee ek my gees oor. Hy bewys in sy laaste oomblikke nog liefde aan 'n moordenaar wat langs hom hang. Die een vloek hom. Die ander een het gesê, dink aan my, as jy in die paradys kom. En Jesus sê vir 'n man, wat van Jesus 'n sekonde vra, net 'n gedagte, net dink aan my, en Jesus gee vir hierdie man 'n ewigheid. Vandag sal hy saam in die paradys wees. O, hierdie moordenaar het nou in die hande geval van 'n liefdevolle Jesus, wat in sy plek sterf, sodat hy kan ewig lewe. Mag die Here gee, dat ons, as volgelinge van Jesus, al wat Jesus vra, volg my. Doen soos ek gedoen het. Sê soos ek gesê het. En wie wat? Jy gaan iemand word, met sagte, liefdevolle hande. Amen. Here, baie dankie, vir hierdie hartseer, seer boodskap, maar ook hierdie mooi, wonderlike boodskap. Lord, make me an instrument of your love. Amen. Kan ek jou 'n persoonlike vraag vra? En wie se hande is jou lewe op die oomblik? En wie se hande is jou lewe op hierdie oomblik? Maak seker. Maak seker is die regte hande. Maak seker is veilige hande. Maak seker. Ek wil jou huis toe stuur met die seën van die Here. Jou naam is met spykers in die hande van Jesus gegraveer. sodat jy 'n mens sal word met sagte hande om ander mense met die olie van jou liefde te gaan salf. Amen.